hörmöliga. Till så öle nek ting som bara är och tärsen till er då. Och man kan inte bryta dig. Man kan inte bryta dig. Och för man bryta dig till att folk inte vet vad det kan ha det är för näka så är man längt ut. Det kan man släkta sig göra under bojpen. Gör man det så är man skojt hamrande drön bort i hästen. Det säger bara akkurat som är. Det här i Jeremia 16 tror jag säger akkurat som är. Til dømme sér stendur hér bónd og við vujjandi fetrun torra og í gautu tei og hér sem landi. Gaut, hvað betýr það? Gaut, hvað betýr það? Ég fyrir kannski bræta það, það er fyrst annars hvað þetta betýr. Og skvætt, fær heldur að slá upp í en orðabók lærdi mál, var signa nøyði. Du hatt er tvað tói af að gita og til er, altså til það som man pappi ger og það verður ekki brætt til nek anna. Það verður ekki brætt til nek anna, ja. Concerning their fathers that begat them in this land. Begat. Ja. Ja. Dahl, han brætt rætt til nútúi. 16 trúi. Og fædrarna som gita til þessum land. Han brætt til nútúi. Det hade så illa särstakt att det som gautu till i sin land. Gautu, alltså jag måste faktiskt slå upp i åra bök för jag finner det om det var gautu, gittu, eller vad det är. Nu är det inte gautu. Ja, men så är det det här. Skal det vara rätt så skal det vara rätt. Och rätt skal det vara. Ja, så måste det bara lärast. Det här måste bara lärast. Det är akkurat vad det är. Folk är faktiskt bort. Fyrir það hóla, fólk voru hvorki innill út. Það var svo bara fyrir að læra sér sindur. Til hvorki mörgla minnin akkurat hvað það er. Ja. Ja, fólk dúfust ekki að lesa. Fólk leggur ekki úi að dú að lesa. Það haldið það hefðist nekka stendur sem tegir sér fyrir andas og það gæla við þessum stendur. Nú er það gæla við þessum höttu, þú er búttur. Takk fóður hann hjerna.